Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Ганна Соус. Вітаю вас. У ефіры навіны. Сёлетні шарнобыльскі шлях пройдзе, як звычайна, шэсці мітынг. У Менску утвораны аргкамітэт правядзення масавай акцыі «Шарнобыльскі шлях». Заявку пакуль не падавалі, але арганізатары кажуць, што плануюць 26 красавіка правесці традыцыйны шэсці мітынг. У ініцыятыўную групу па правядзенні дэманстрацыі мітынгу з нагоды 30-й гадавіны аварыі на шарнобыльскай атамнай станцыі ўвайшлі партыя БНФ, Зялёныя, БХД, АГП, Рух за свабоду, прадстаўнікі арганізацыі грамадзянскай супольнасці. Як паведаміў «Свабодзе» старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, акцэнт сёлетняй акцыі будзе зроблены на тым, каб паказаць грамадству, што чарнобыльская катастрофа не проста факт у гісторыі нашай краіны, які адбыўся 30 год таму, а трагедыя, якая працягваецца, якая кожны дзень з намі. Першае пасяджэнне аргкамітэту адбудзецца 7 красавіка. Баку абвінаваціў Ерэван у парушэнні замірэння ў Нагорным Карабаху. Пагадненне аб перамір'і ў зоне карабахскага канфлікту было дасягнута Азербайджанам і Арменіяй 5 красавіка. Міністэрства абароны Азербайджану заявіла, што армянскі бок 115 разоў парушыў абвешчанае напярэдадні перамір'я ў Нагорным Карабаху. Абстрэл вёўся з буйнакаліберных кулямётаў і артылерыі па ўсёй лініі судакранання бакоў, паведаміў прадстаўнік ведамства. Пры гэтым Баку, як адзначаецца ў паведамленні, перамір'я драбтрымлівае. Улады самаабвешчанай Нагорна-Карабахскай рэспублікі абвяргаюць гэтую інфармацыю. Паводле іх словаў, за ноч яны не зафіксавалі выпадкаў парушэння пагаднення аб спыненні вагню. Аб перамір'і Азербайджан і Арменія аб'явілі 5 красавіка. Ваенныя дзеянні былі прыпыненыя. Прэзідэнт ЗША заявіў, што панамскі архіў – сведчанне слабасці падатковых законаў. Падкрэсліўшы намаганні свайго ўраду ў барацьбе з незаконным утойваннем амерыканскімі грамадзянамі сваіх даходаў у замежных фінансавых аперацыях, Барак Абама прывёў дзейнасць фірмы «Масак Фансека» як эпізод, які пацвярджае сур'ёзнасць праблемы. «Мы толькі што атрымалі яшчэ адзін напамін пра тое, што ухіленне ад выплаты падаткаў з'яўляецца вялікай праблемай у выніку выкіду дадзеных з падамы. Але гэтая праблема не з'яўляецца выключнай праблемай і замежных дзяржаваў. Немалая частка гэтай дзейнасці легальная, менавіта гэта ўяўляе праблему», заявіў прэзідэнт Абама. Паводле яго, карпарацыі, якія могуць скарыстацца паслугамі высокааплатных бухгалтараў-юрыстаў, здольны згуляць на слабасцях падатковай сістэмы. Барак Абама заклікаў Кангрэс рэфармаваць сістэму, у рамках якой сярэдні амерыканец, паводле яго, застаецца ў пройгрышы. Працягваем выпуск навінаў. Асуджаная ў Расіі украінская лётчыца Надзея Саўчынка пачала сухую галадоўку. Пра гэта ў сераду паведаміў яе адвакат Марк Фейгін. Надзея Саўчынка патрабуе вярнуць яе ва ўкраіну. Яна трымала сухую галадоўку на працягу тыдня на знак пратэсту, што яе не далі выступіць з апошнім словам у расійскім судзе. 22 сакавіка Данецкі гарадскі суд Растоўскай вобласці прызнаў Саўчынку вінаватай у саўдзелі ў забойстве двух расійскіх журналістаў пад Луганскам улетку 14 году і судзіў да 20 гадоў калоніі агульнага рэжыму. У аўторак прысуд набыў моц. Саўчынка ўсе абвінавачванні абвяргае, а прысуд расійскага суду не прызнае і абскарджваць яго адмовілася. У Нідэрляндах у сераду праходзіць рэферэндум, які тычыцца планаў па паглыбленні эканамічных і палітычных сувязяў паміж еўразвязам і Украінай. Галянцам прапануецца адказаць на пытанне, ці падтрымліваюць яны ратыфікацыю пагаднення аб асацыяцыі паміж еўразвязам і Украінай. Як адзначаецца, вынікі галасавання будуць мець кансультатыўны характар і не будуць мець абавязковыя сілы для ўраду. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.